Jā, šis, kā jau teicu, ir jau otrais pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju fórums, un tā ir tāda platforma, kas dara ļoti sarežģītu, bet arī, jāsaka, svarīgu darbu. Proti, tas galvenais mērķis ir saprast un radīt jaunas idejas tam, kā tādai mazai, jaunai un uz eksportu ļoti vērstai ekonomikai kā Latvija, un turklāt vēl dažādu globālu satricinājumu laikā, vairot konkurētspēju, kā iziet jaunos eksporta tirgos, kā strādāt pie inovācijām un arī, kas ļoti būtiski, pie uzņēmējdarbības kultūras. Un, protams, laikā gribētos visu izdarīt pašiem un prast pašiem daudz ātrāk un efektīvāk nonākt pie rezultāta ir sadarbojoties un ieklausoties tajos, kas jau pašlaik strādā pasaules lielajos tirgos. Un tieši tāds arī ir fóruma mērķis pulcēt dažādu uzņēmējdarbības nozaru profesionāļus, ko vieno latviska izcelsme, un stiprināt sadarbību, dibināt jaunus kontaktus un piesaistīt zināšanas un kapitālu Latvijai. Un te nu jāsaka, ka patiešām latvieši ir visur, jo šobrīd viesnīcā Latvija konferenču zālē, pie kuras atrodos arī es un sekoju līdzi, ir vairāk nekā 200 latviskas izcelsmes cilvēku profesionāļi no 15 valstīm. Un šis saraksts ir patiešām iespaidīgs, ka cilvēki no ASV, Kanādas, Vācijas, Saudarābijas, Ķīnas un daudzām citām valstīm ir gan liela uzņēmuma dibinātāji, vadītāji un cilvēki, kas ļoti labi pārzina citu valstu tirgus un tiešām varētu dot daudz labu padomu Latvijai.
Nu, kas jau fórumā ir izskanējis? Kādas problēmas iezīmētas?
Paneļa diskusijas ir ļoti interesantas un dažādām tēmām veltītas. No rīta jau tika runāts par Latvijas inovācijām un konkurētspēju, un ļoti daudz tika arī veltīt uzmanība, protams, šodienas aktuālajiem jautājumam Ķīnas tirgumu proti. Tam jautājumam, ka Latvijai pietrūkst pārstāvniecības un arī bieži vien skaidru mērķu, kā tad iekļūt lielajos tirgos, kā sevi pozicionēt un kā būt klāt tajā, lai savu eksportu attīstītu. Piemēram, šeit aplausus izraisīja jautājums no kāda no ASV investoriem. Ja jau ASV un Kanāda ir tik liels un nozīmīgs tirgus, tad kāpēc nav Latvijai šobrīd neviena valdības institūcija, kas nodarbotos tieši ar Latvijas produktu popularizēšanu un virzību tirgu tieši ASV un Kanādā, izņemot vēstniecības cilvēkus. Pašlaik turpinās vēl arī paneļa diskusija par inovācijām, būs arī diskusijas par brīvās tirdzniecības līgumu Āzijas tirgiem un arī Latvijas tēlu pasaulē. Ārslam!